Або туди звідти. Розділ 11. На порозі. Через 2 дні, перетнувши на веслах довге озеро, вони війшли до Бистриці, і тепер їм стало видно самотню гору, що похмуро височіла просто попереду. Течія була сильна, і пливли вони повільно. Надвечір третього дня, кількома милями вище по річці, вони висадилися на її лівому, тобто західному березі. Тут уже чекали прислані їм назустріч люди на конях із харчами і усім необхідним та осідлані поні. Гноми якомога більше нав'ючили поні, а решту склали про запас у наметі, але ніхто з озерних людей не схотів залишитися з ними бодай на одну ніч так близько біля підніжжя гори. Ні за що в світі, доки не збудеться те, про що співається в піснях, заявили вони. У тих диких краях легше було повірити у дракона, ніж у Торіна. Намет із припасами навіть не треба було вартувати, бо навколишні землі були спорожнілі і незаселені. Тож кінний експорт залишив наших мандрівників і швидко поскакав над рікою береговими стежками. Хоч усе насувалося ніч. Вона видавалася холодною та незатишною, і мандрівники знепали духом, а наступного дня рушили далі. Балін і Більбо їхали позаду, кожен ведучи тяжко нав'юченого поні. Інші їхали попереду, вибираючи шлях навмання, бо стежок не було. Вони прямували на північний захід, навскоси від Бистриці, і невпевно наближалися до величної вершини гори, що здіймалася з південного боку. То була виснажливий путь, тиха і скрадлива. Ні сміху, ні пісення, ні звуків арф, а горді надії, які заронили в їхні серця старі пісні, чуті над озером, згасли, розчинившись у безпросвітній тузі. Вони знали, що наближаються до кінця мандрівки, і що цей кінець може бути жахливим. То була сувора і безплідна земля, хоч колись, за словами Торіна, вона була зеленою. Трави було зовсім мало, невдовзі стало ні дерев, ні кущів, лишилися самі тільки потріскані та почерніли пні. Мандрівники вступали у драконове пустище, а рік тим часом добігав кінця. Все-таки вони досягли відно гори, не зустрівши жодної небезпеки та не побачивши ані сліду дракона, крім пустки, яку він випалив навколо свого лігва. Гора лежала перед ними темна та німотна і підносилася дедалі вище. Перший привал влаштувала на східному схилі великої південної відногої, який завершувався шпилем, що звався Кручий Бескіт. Там була стара вартівня, та вони не наважилися пробратися до неї, то було дуже ризиковано. Перш ніж вирушити на пошуки західних дно гори, де мали бути потайні двері, на які гноми покладали всі надії, Торін вислав уперед розвідників, аби обстежити місцевість з південного боку, де була головна брама. Для цієї мети він обірвав Баліну, Філі та Кілі, крім того, з ними пішов і Більбо. Вони попрямували попід безмовний сірими скелями до підніжжя кручого Спискиду. Там текла річка, яка, роблячи велику петлю в долині, де стояло колись місто Діл, стрімко та безшумно збігала з гори в озеро. Її крутий берег був голий і скелястий, і з нього поверх вузької смужки води, що опінилися та вирувалися поміж численних валунів, вони змогли побачити широкі долині, затінені від ногами гори, сірі руїни старовинних будинків і мурів веж. «Це все, що залишилося відомо», – промовив Балін. «За часів, коли в місті дзвонили всі дзвони, схили гори зеленіли лісами, а захищена ними долина була родючою та принадною». Розповідаючи про це, він виглядав одночасно і печально, і грізно. В день, коли об'явився дракон, Балін був одним із торінових супутників. Вони не наважилися йти далі вздовж річки в бік брами, натомість обігнули південну відногу, залягли за валуном і, визирнувши за нього, побачили темний, схожий на пащу печери, пролом у великій прямовисній скелі поміж відногами гори. Звідти вибігала бистриця, і звідти ж виривари. Виривалася пара і темний дим. У довколишній пустці панував безрух, рухалася тільки пара і вода, та ще часом пролітала зловісна чорна ворона. Тишу порушив тільки шум води на кам'яних порогах і різке каркання. Балін здригнувся трошки. «Вертаємося», – сказав він, – «нам тут нічого робити, і мені це не подобається, ці темні птахи, вони скидаються на шпигунів злої сили. Дракон досі живий, а значить він десь у підземеллях під горою, принаймні про це свідчить дим», – озвався хобіт. «Дим ще нічого не доводить», – відказав Балін, – «хоча я не сумніваюся, що ти маєш рацію. Дракон може часом і вилетіти або причаїтися на схилі, або дим і пара, гадаю, все одно виходитимуть із брави. Напевно, підземелля вовні його смердючих випарів». У полоні таких похмурих думок у супроводі ворон, які без перестанку каркали над їхніми головами, вони поверталися до табору, ледве волочачи ноги. Ще в червні вони гостювали в чудовому домі Елронда, і хоча осінь зараз щойно схилилася до зими, здавалося, що той приємний час відділяла від них ціла вічність. Вони були самі-самісінькі посеред загрозливої пустки, позбавлені будь-якої надії на допомогу. Їхня подорож наближалася до кінця, але їм здавалося, що зараз вони далі, ніж будь-коли, від мети своїх пошуків. Усім бракувало наснаги. Як не дивно, у пана Торбена її лишилося більше, ніж у решти. Він часто позичав у Торіна мапу і розглядав її, розмірковуючи над значенням руни місячних літер, які прочитав Елронд. Саме хобіт спонукав гномів почати небезпечні пошуки потайних дверей на західних схилах. Тоді вони перемістили табір до довгої стіни, вужчої, ніж велика південна долина, де з-під брами витікала ріка та облямованої нижчими відногами гори. Дві з них простягалися на захід, відходячи від основного масиву довгих крутобоких пасе, які спадали в рівнину. Тут, на західному боці, було менше слідів драконових плюндрувань і вціліло трохи трави для їхніх поні. З цього західного табору, який цілий день, аж доки сонце починало хилитися до лісу, затіняли скелі і урвища. Вони щодня вирушали маленькими загонами на пошуки стежки, яка ввела схилом у гору, якщо вірити мапі, десь вище над урвищем, у яке впиралася тіснина. Мав бути потайний хід. І день по дню вони поверталися до свого табору ні з чим. Але врешті-решт вони несподівано знайшли те, що шукали. Одного разу, нишпорячи в тіснині, Філі та Кілі і Хобіт подряпалися на скелі, безладно нагромаджені в її південному куті. Десь опівдні, повзаючи за великим каменем, який стояв ніби стовбір, бо надибав щось подібне до грубих сходинок, що вели нагору. З хвилюванням піднявшись, ніби він знайшов разом із гномами сліди вузької стежки, які то губилися, то знову зав'язалися. Ця стежка привела їх на гребінь південної відноги, а відтак на вузький карниз, який тягнувся довкола гори на північ. Глянувши вниз, вони побачили, що стоять на вершечку скелі, під якою лежить тіснина. А там їхній табір, не порушуючи тиші, тримаючись за стрімку скелю праворуч, вони просувалися вервечкою по карнизу. Аж раптом скеля розчахнулася, їм довелося звернути на маленьку тераску з високими стінами, зарослу травою, тихо та спокійно. Вхід сюди не можна було побачити ні знизу через навислі скелі, ні згори, бо він був такий вузький, що скидався на темну тріщину, не більше. То була печера, вгорі віднілося небо, але пласка скеля, що здіймалась у глибині нижче до землі, була така гладенька і прямовисна, ніби тут попрацював муляр. Однак без помітних щілин чи стисків. Жодного сліду одвірків Жодного сліду отвірків, поперечини чи порога, жодного сліду засову, клямки чи замкової шпарини, та все ж ані гноми, ані більби не сумнівалися, що нарешті знайшли саме ті заповітні двері. Вони навалювалися на них, пихали їх і штовхали, вони благали їх зрушитися, вони прямо промовляли уривки заклинань, що вчиняють будь-які двері, але скеля навіть не ворухнулася. Урешті-решт виснажені вони відпочили на траві поблизу, а надвечір почали спускатися донизу. Тієї ночі в таборі панувало загальне збудження. Зранку мандрівники готувалися здійснити ще одну виправу. Тільки Бофора та Бомбара залишила вартувати поні припаси, привезені від ріки. Інші проминули тіснину і почали підніматися новознайденою стежкою до вузького карнизу. Ним годі було пронести клунки і пакунки, такий вузький він був, а від прірви з гострими скелями на дні, що зривалося під їхніми ногами, мертів та 50 метрів аж 50 униз, аж подих перехоплювало. Та кожен із цих щільно обв'язався круг пояса добрячим шматом мотузки. Так і вони нарешті щасливо досягли маленької дерев'янистої тераски. Тут вони облаштували свій третій табір, затягнувши все необхідне нагору за допомогою мотузок. У той самий спосіб вони могли час від часу опускати вниз одного з найспритніших гномів, скажімо, Кілі, щоб обмінятися з новими дозорцями чи змінити Бофера, коли його підіймали до вищого табору. Бомбор не хотів підійматися нагору ні на мотузці, ні стежкою. «Я на то глядне, аби лізти на стінку, як муха», – сказав він. «У мене запаморочиться голова. Наступлю собі на бороду, і тоді вас знову стане 13-ро. Та й мотузки не витримають моєї ваги». На його щастя, нічого з цього не справдилося, як ви самі побачите. Тим часом деякі гноми дослідили карниз. Далі за тераскою виявили стежку, що вела все вище і вище вгору, але вони не ризикнули заходити нею надто далеко, та й великої користі з того не було б. Там угорі панувала тиша, яку не порушував жоден звук, не чути було й пташиного крику. Лишень вітер свистів у тріщинах поміж камінням. Вони говорили притишено, не вигукували та не співали, бо за кожною скелею могла щігати небезпека. Інші гноми, заклопотані розгадуванням розгадуванням таємниці дверей, щоразу зазнавали невдач. Вони були надто нетерплячі, щоб зважити на руни чи місячні літери, натомість невтомно намагалися з'ясувати, де саме на гладенькій поверхні скелі сховано двері. Вони прихопили з озерного міста кайли і різноманітні інструменти, і спершу спробували скористатись ними. Та коли вони вдарили об камінь, держаки розкололись і мало не повикручували їм рук. А сталеві насадки поламались або ж погнулись, мов свинець. Їм стало зрозуміло, що рудокопські прийоми безсилі супроти чарів, які замкнули ці двері, а ще налякало гучне відлуння. Більбо сидів на порозі, самотній і пригнічений. Насправді, це, звісно, був ніякий не поріг, але вони зазвичай жартами називали маленьку трав'янисту тераску між кам'яною стіною та проламами скелі порогом. Згадавши слова Більбо, сказані давним-давно під час неочікуваної гостини в Хобітській норі, Мовляв, вони можуть посидіти на порозі, доки щось спаде їм на думку. Ось вони і сиділи та думали, або ж безцільно блукали довкола, все сильніше похмуріючи. Мандрівники було трохи пожвавішили, коли знайшли стежку, але тепер знову похнюпилися, та все ж їм не хотілося все кидати і забиратися геть. Зараз і хобіт був не набагато бадьорішим за інших. Він не бажав нічого робити, лише сидів, притулившись спиною до кам'яної стіни, і дивився крізь пролом кудись на захід, понад скелі, понад безкрайні простори за чорний мур, морок лісу і ген-геню далячінь, де йому часом вважалося розмиті обриси і млисте гір. Коли гноми питали його, що він робить, він відповідав: «Ви казали, що сидіти на порозі і думати – це мій фах, не згадуючи вже про те, щоб прокрадатися за двері, тож я сиджу і думаю». То боюся, що думав він не настільки про свій фах, а стільки про те, що лежало в блакитній далечині про мирну західну землю, та про приїрок із його хобітською норою. Посеред трави лежав великий сірий камінь, і Більбо сумно втуплювався в нього чи споглядав великих равликів. Схоже, вони любили цю маленьку затишну тераску з її прохолодними кам'яними стінами. І багато їх просто величезних повільно повзало по стінах, залишаючи липкий слід. «Завтра починається останній тиждень осені», – промовив одного дня Торін. «А після осені прийде зима», – додав Біфор. «А потім наступний рік», – докинув Двалін. «І наші бороди все ростимуть і ростимуть, доки не звісяться в скелі в тісну, а тут зломщик». Оскільки він здобув перстень невидимку і мав стати найфаховішим майстром пробиратися крізь головну браму і трохи розвідати, що там і як. Більбо чув це, гноми стояли на скелях над тераскою, якраз над його головою, і подумав: «Свідку мій, та ось що їм здається, он воно як. Це ж мені, бідолашним, завжди доводиться рятувати їх у скруті, принаймні відколи чарівник нас покинув. Що ж мені робити? Я так і знав, що на сам кінець зі мною трапиться щось жахливе. Не думаю, що в мене вистачить витримки ще раз побачити злощасну долину долу. А чого варта брама з її випарами?» Тієї ночі він почувався страшенно нещасним і ніяк не міг заснути. Наступного дня всі гноми розбралися хто куди. Дехто вправлявся в їзді на поні, дехто блукав гірськими схилами. Цілий день Більбо похнюплено сидів на зелесенькій терасі, оп'явшись очима в камінь чи дивлячись крізь вузький пролом на захід. У нього було дивне відчуття, ніби він на щось чекає. «Може, сьогодні несподівано повернеться чарівник?» – подумав він. Коли хобіт підводив голову, він бачив невиразні обриси далекого лісу. Сонце схилилося до заходу, і на його кронах запалахкотів жовтий полиск. Ніби проміння пронизало останнє безбарвне листя. Невдовзі він побачив, як помаранчева куля сонця скотилося до обрію. Він підійшов до пролому і враз над краєм землі проступив блідий і тонкий серпик молодика. Саме тієї миті Більбо почув позаду себе різке клацання. Там на сірому камені серед трави сидів здоровений дріст, вугільно-чорний, з блідо-жовтими грудьми, поцяткованими темними крапочками. Клац! То він упіймав равлика і гатив ним об камінь. Клац-клац. І раптом Більбо осяяло. Забувши про небезпеку, він став на карнизі і замахав руками, закричав, кличучи гноми. Ті, що були поблизу, щодуху кинулися до нього карнизом, перечіпаючись через каміння і не розуміючи, що там трапилось. Інші кричали, щоб їх підняли на мотузках, звісно, за винятком бомбера. Він спав. Більбо швиденько все пояснив. Усі заніміли. Хобіт стояв біля сірого каменя, а гноми з розмаяними бородами нетерпляче чекали. Сонце спускалося дедалі нижче, і надії їхні згасли. Ось воно закотилося за смугу червонястих хмар і зникло з очей. Гноми застогнали, але Більбо стояв нерухомо. Молодик запав за обрій, поночило, і раптом, коли в надії в них майже не лишилося, крізь просвіту хмар вистримався, ніби палець, червоний промінь сонця. Сонячний зайчик ковзнув просто крізь пролом на тераску і упав на гладеньку поверхню скелястої стіни. Старий дріст, який, схиливши голову набік, теж стежив за променем оченятими намистинками зі свого високого сідала. Зненацька защебетав, пролунав гусний очний тріск.
Приблизно за 3 фути від землі відпала кам'яна лусочка. На її місці зненацька з'явилася шпаринка. Мерщій, аж тремтячи, щоб не прогавити моменту, Нома кинулася до скелі і навалилася на неї, але марно.
«Ключ! Ключ!» – закричав Більбо. «Де Торін?»
– підбіг Торін.
«Ключ! Ключ!» – навгавав Більбо. «Ключ, який був при мапі! Давай його сюди, доки не пізно!»
Торін випустив наперед, зняв із шиї ланцюжок, на якому висів ключ, і вставив його у шпаринку. Ключ підійшов і повернувся. Клац! Сонячний зайчик ковнув назад, сонце сіло, місяць щез, і небо затопило темінь. Тепер вони навалилися всі гуртом, і поволі частинка скелястої стіни піддалася. Прорізались і розширювались довгі рівні щілини. Вималювалися двері у 5 футів завишки і в 3 завишки, і повільно та беззвучно прочинилися досередини. Перед очима в них стояла густа темрява, яка, здавалося, випливала з утвору в гірському схилі, ніби пара, глибока, непроглядна темрява, широко розкрита паща, що западала вниз.